Наполеон Орда. Його назвалі у гонор імператора французов, з яким на землях былога Великого князства Литовского тады зв'язваліся надзеі на аднаўленне незалежнасці. Аднак Наполеон Бонапарт, што разам сваёй вялікай арміі перайшоў Нёман праз 5 гадоў пасля нараджэння Наполеона Орды, вёў сваю гульню, якая хутка перакрэсліла ўсе ілюзіі патрыётаў. Ілюзіі, але не прагу свабоды. У 1827 Орду студэнта фізіка-матэматычнага факультэту віленскай Альма-Матер выключаюць за прыналежнасць да таемнага таварыства Зарані. Калі праз 4 гады успыхвае вызвольнае паўстанне, ён робіцца стралком 4-га палка коннай гвардыі літоўскага корпусу і, вызначыўшыся ў баях, атрымлівае чын капітана паўстанскай арміі, найвышэйшую ўзнагароду – ордэн «Вертуты мілітары». На эміграцыі у Парыжы ён сябруе з Адамам Міцкевічам, шліфуе несумнеўны музычны талент у Фредэрыка Шапена і здабывае мастацкую адукацыю ў студыі майстра архітэктурнага пейзажу П'ера Жэрара. На 50-м годзе жыцця Наполеон Орда пасля амністыі вяртаецца на радзіму і распачынае свае мастацкія вандроўкі, што прынясуць яму славу і памяць нашчадкаў. Ягоныя больш за 200 малюнкаў гістарычных помнікаў, гарадоў і мястэчак, славутых мясцінаў Літвы і Беларусі створаць непаўторны і неўміручы вобраз бацькаўшчыны. Мірскія крэўскія замкі, Сафійскі сабор і Спаса Ефрасіньеўская царква, сядзібы Касцюскаў і Міцкевічаў. Краявіды Наполеона Орды маюць дзівосную ўласцівасць. Часам мне хочацца ўвайсці ў іх і застацца ў створанай мастаком рэальнасці. Калі-небудзь гэта абавязкова станецца.